Με πολύ χαρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια της νυχτερινής 15ήμερης εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη. Καθώς σήμερα βλέπουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη δήλωση που έκανε ο Στίβεν Χόκινς για την επικείμενη. Για τον επικείμενο κίνδυνο από την εξέλιξη αυτής της πορείας του ανθρωπίνου γένους, και βλέπουμε με θαυμασμό το Θεό, ο οποίος είναι φιλάνθρωπος, πόσο μας αγαπάει, πόσο θαυμάσια σχέδια έχει για τον άνθρωπο. Και θα ήθελα, πρωτού προχωρήσουμε στους διανοητές σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδεέν το οποίον έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό». Και στο 14 εδάφιο διαβάζουμε: «Και ο Λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδαμε τη δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Και θέλουμε να φωνάξουμε αυτές τις μέρες που οι άνθρωποι θα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα κατά κόσμον. Ρώτησα μια γυναίκα πριν από λίγες μέρες, λέω: «Βλέπω διάκοσμο, βλέπω ελαφάκια, βλέπω αρκουδάκια, γιατί τώρα έχουμε και τα αρκουδάκια στο διάκοσμο των Χριστουγέννων». Που δεν καταλαβαίνω πώς συνδυάζονται, τέλος πάντων. Λέω: «Τι λένε για εσάς τα Χριστούγεννα?» Λέει: «Να αλλάξουμε λίγο διάθεση, λέει, να φάμε λίγο καλύτερα, να ξεκουραστούμε». Λέω: «Το ξέρετε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Γιος του Θεού έγινε άνθρωπος?» Με κοίταξε χαμένη. «Τι μου λέτε?» μου λέει. Λέω: «Αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και τίμησε τον άνθρωπο και ήρθε να μας φέρει κοντά του τελικά μέσα από τη διδασκαλία του, με το θάνατό του και τη σταύρωσή του και την ανάστασή του. Όλα είναι μέσα εκεί», λέω. Έφυγε συλλογισμένη αυτή η γυναίκα. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό έχουμε να υψώσουμε, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως να συνεχίσουμε με τους διανοητές, τους σύγχρονους, για να καταλάβουμε, καθώς προχωράει η εκπομπή, όχι να αυξηθούμε σε γνώση, αλλά να αυξηθούμε στην επίγνωση της αγάπης του Θεού και πόσο πολύ πρέπει να προσκοληθούμε στο Λόγο Του.
Πολύ ωραία. Να θυμηθούμε λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές που είχαμε κάνει ειδικά για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να δείξουμε, να παρουσιάσουμε μάλλον τις ενδείξεις ότι ο άνθρωπος και συγκεκριμένα ο εγκέφαλος του ανθρώπου, η ιδιότητα που έχει να έχει συνείδηση του εαυτού του και να έχει συναισθήματα, δεν είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του εγκεφάλου σαν ένα απλό σύστημα, σαν ένας βιολογικός υπολογιστής, αλλά είναι ενδείξεις ότι υπάρχει πνευματική υπόσταση στον άνθρωπο.
Ανέστη μου, πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία μας το λες. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε λιγάκι πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση αυτή. Δηλαδή, ότι αυτό είναι απόρρια της θεωρίας της εξελίξεως, την οποία αν την πάρει κανείς και την ενσωματώσει και την προεκτείνει στο τεχνολογικό επίπεδο, φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
Ακριβώς. Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία της θεωρίας της εξέλιξης, γνωρίζουμε ότι όλοι οι οργανισμοί προήλθαν με τυχαίες σταδιακές μεταβολές από προγενέστερες απλούστερες μορφές, οι οποίες σιγά σιγά μέσα από τυχαίες διεργασίες γίνονταν όλο και πολυπλοκότερες. Στην ίδια μοίρα λοιπόν και ο άνθρωπος, προερχόμενος από κατώτερα θηλαστικά, από κάποιο πυθικό ιδές, το οποίο έζησε πριν από πολλές χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια.
Κατά τη θεωρία της εξέλιξης.
Σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία υπενθυμίζουμε και μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας, πώς έχει καταρριφθεί αναλυτικά, το παραθέτουμε σαν θέμα. Καθώς λοιπόν σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης γινόταν όλο και συνθετότερος σαν είδος και εξελισσόταν ο εγκέφαλος του ανθρώπου, από ένα σημείο και μετά, λόγω της πολυπλοκότητας που απέκτησε, είχε και την δυνατότητα να δώσει σε αυτό το «ον», σε αυτό το είδος, τον άνθρωπο, την αίσθηση ότι έχει συνείδηση, την αυτοσυνείδησή του, δηλαδή την αίσθηση του εαυτού του, την αίσθηση της ύπαρξής του, την αφηρημένη σκέψη, τα συναισθήματά του, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, εάν τελικά η συνείδηση του ανθρώπου, όπως ανέφερε πριν και ο Δημήτρης, είναι πράγματι προϊόν βιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου ή εάν οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, έχει μια πνευματική υπόσταση. Πράγματι αναφέραμε ότι υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου και μιας μηχανής, διότι ένας υπολογιστής, μια μηχανή, όσο πολύπλοκη και αν είναι, όσο γρήγορα και αν κάνει υπολογισμούς, δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της. Δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξή της. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πει ο υπολογιστής ότι «Α, εγώ είμαι ένας υπολογιστής». Δεν έχει αυτή την αίσθηση. Βέβαια, εδώ έρχονται οι προβλέψεις των προφητών της επιστήμης κατά κάποιο τρόπο, ένας από τους οποίους είναι και ο γνωστός επιστήμονας Ray Kurzweil, ο οποίος έχει εκτιμήσει ότι στο άμεσο μέλλον, το 2019 έλεγε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτή η ημερομηνία, ένας υπολογιστής, λέει, μόλις των $1,000 θα έχει την υπολογιστική ισχύ ενός ανθρώπινου εγκεφάλου. Και λίγες δεκαετίες αργότερα, γύρω στο 2050, ένας υπολογιστής πάλι των $1,000 θα έχει την υπολογιστική ισχύ όχι ενός, αλλά όλων των ανθρώπινων εγκεφάλων της γης. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη των υπολογιστών και της πολυπλοκότητάς τους, όπως έγινε με την εξέλιξη του βιολογικού υπολογιστή που είναι ο εγκέφαλος, έτσι και εδώ σε αυτή την περίπτωση στους υπολογιστές, θα τους κάνει να αποκτήσουν οι μηχανές αυτοσυνείδηση και συναισθήματα όπως και οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και αυτό βέβαια εξηγήσαμε ότι είναι μια λογική προέκταση της θεωρίας της εξέλιξης. Βέβαια η πρακτική δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Και μάλιστα ο Τζον Σίρλ, ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ που ασχολείται με θέματα του νου, είχε δηλώσει ότι μπορείς να επεκτείνεις την ισχύ των υπολογιστών όσο θέλεις, αλλά και πάλι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν συνείδηση, γιατί το μόνο που θα κάνουν θα είναι να ανακατεύουν σύμβολα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε μπροστά στο ερώτημα ότι ο άνθρωπος, λοιπόν, έχοντας πνευματικές λειτουργίες, είναι όντως απλά μια βιολογική μηχανή, ή η συνείδησή του είναι προϊόν απλώς εγκεφαλικής δραστηριότητας, ή υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει ψυχή, υπάρχει πνευματική υπόσταση. Και βέβαια είχαμε δώσει σε παλαιότερες εκπομπές και θα αναφέρουμε και τώρα πιο περιληπτικά τις ενδείξεις ότι πράγματι ο άνθρωπος έχει πνευματική υπόσταση.
Οπότε να πούμε σε αυτό το χώρο, είναι πάρα πολύ ωραίος. Μάλιστα υπάρχει το αντίστοιχο άρθρο με τίτλο «Πού εδρεύει η ψυχή», ερωτηματικό, ενδείξεις της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, που είναι ανεβασμένο στο site www.christianity.gr, και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ πλήρες και ωραίο άρθρο σαν εισαγωγή στο συγκεκριμένο θέμα. Θα αναφέρουμε 3-4 γρήγορα ενδείξεις που δείχνουν ότι τελικά η ψυχή είναι κάτι ξέχωρο και υπάρχει πνευματική υπόσταση από τον εγκέφαλο. Το πρώτο, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, αφορά τις λεγόμενες επιθανάτιες εμπειρίες. Πραγματικά, από το 2001 και μετά, και μάλιστα έχω άρθρα μπροστά μου αρκετά σύγχρονα, ο Σαν Πάρνια, ο οποίος ηγήθηκε μια πολύ μεγάλη ομάδα μαζί με τον Πίτερ Φένουικ από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου, τώρα είναι στην Αμερική νομίζω έχουν πάει αυτή η ομάδα, μελέτησαν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καρδιακή προσβολή και οι οποίοι για μικρό διάστημα, χρονικό διάστημα, ορίστηκαν ως κλινικά νεκροί. Δηλαδή ως άνθρωποι οι οποίοι και αναπνευστική και καρδιακή αλλά και η εγκεφαλική λειτουργία τους είχε πάυσει, και οι οποίοι όμως επανήλθαν μετά στη ζωή μέσω ανάταξης. Και οι ίδιοι, οι ασθενείς δηλαδή, περίπου μας αναφέρει το 10% ανέφερε των ασθενών αυτών που ανένυψαν ότι κατά τη διάρκεια που οι εγκέφαλοι τους δεν λειτουργούσαν, οι ίδιοι είχαν πολύ καλά οργανωμένη και ξεκάθαρη διαδικασία σκέψης με διαμορφωμένη μνήμη και τρόπο συλλογισμού. Και τα στοιχεία αυτά, καθώς και στοιχεία από άλλες έρευνες, δείχνουν τελικά ότι κατά τη διαδικασία αυτής που το σώμα πάβει να λειτουργεί, άρα ο άνθρωπος πάβει, θα λέγαμε, σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, να έχει συνείδηση του εαυτού του, παρόλα αυτά υπάρχει και έχει συνείδηση. Μάλιστα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, είχαμε αναφερθεί σε μια ξεχωριστή περίπτωση της Pam Reynolds, η οποία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, λόγω κάποιας επιπλοκής που υπήρξε, πέθανε στο χειρουργείο και μάλιστα
απλά να το διευκρινίσουμε ότι την φέρανε τεχνητά σε κατάσταση, της χαμηλώσαν πολύ τη θερμοκρασία του σώματος και τεχνητά σταμάτησαν τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, διότι υπήρχε ένα ανέβρισμα πολύ βαθιά σε ένα σημείο του εγκεφάλου, και επομένως για την ώρα που διήρκεσε η εγχείρηση, και βέβαια η ανάνυψή της δεν ήταν βέβαιη, απλά το ρισκάραν οι γιατροί με μια ειδική διαδικασία. Χαμηλώσαν θερμοκρασία του σώματος, σταματήσαν τη λειτουργία, άδειασε ο εγκέφαλος από αίμα. Επομένως, αποκλείεται το ενδεχόμενο να λειτουργούσε ο εγκέφαλος και να παρήγαγε παρεστήσεις.
Πολύ ωραία. Γι' αυτό ακριβώς αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, γιατί ήταν ιατρικά αποδειγμένο ότι αποκλείεται να παράγει ο εγκέφαλος συνείδηση, καθώς δεν λειτουργούσε. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Νομίζω βάζουν ένα συγκεκριμένο υγρό στη θέση του, ένα διάλειμμα στη θέση του αίματος, κρύο για να μπορέσει κάποια ώρα ο άνθρωπος να παραμείνει.
Την είχαν σε βαθιά υποθερμία.
Ωραία. Και όμως η ίδια γυναίκα όταν ξύπνησε τελικά και ήλθε πάλι στη ζωή, περιέγραψε πράγματα τα οποία και είδε και άκουσε κατά την ώρα του χειρουργείου, στα οποία εκείνη ήταν κλινικά νεκρή.
Και τα οποία ήταν στο άλλο δωμάτιο.
Κάποιοι ήταν στο δωμάτιο αυτό, δηλαδή περιέγραψε εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαν οι γιατροί, τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη τη στιγμή, ήταν σε υποθερμία.
Ήταν στο δωμάτιο μετά από την αναισθησία της.
Αλλά μάλιστα το θαυμαστό είναι ότι μάλλον περιέγραψε και ένα παπούτσι.
Αυτή
είναι η περίπτωση.
Αυτή είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Άλλη. Τελείωσε εκεί να την πω εγώ αυτή.
Όχι, ωραία, ωραία.
Αυτή είναι μια γυναίκα στην Αγγλία η οποία είχε εξομήτριο κύηση. Και η οποία κάνει ρήξη εξομητήριου κοιήσεως, την πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία και κάνει ανακοπή. Κάνει ανακοπή λοιπόν, βγαίνει από το σώμα της, βλέπει κάτω τους γιατρούς να παλεύουν με το σώμα της να την επαναφέρουν, περνάει μέσα από το νοσοκομείο, φτάνει στην ταράτσα του νοσοκομείου, βλέπει ας πούμε, τον ορίζοντα τον ουρανό και κάνει κάτω το κεφάλι της και βλέπει τα μάτια της και βλέπει ένα κόκκινο παπούτσι πάνω στην ταράτσα του νοσοκομείου. Και ξαφνικά ξαναμπήκε μέσα στο σώμα της, την είχαν ανατάξει οι γιατροί. Και την επόμενη μέρα λοιπόν που συνήλθε η γυναίκα τους έλεγε όλους ότι βγήκα από το σώμα μου και σας άκουγα. Εσύ έλεγες αυτό, εσύ έλεγες το άλλο. Τι είναι αυτά που λες, τι λέει, μας άκουγες. Μα λέει εσύ δεν είπες αυτό, λέει το είπα, λέει αλλά θα άκουγες έτσι. Λέει ακούστε να σας πω, λέει στην ταράτσα του νοσοκομείου υπάρχει ένα κόκκινο παπούτσι. Λέει τι είναι αυτά που λες, στην ταράτσα του νοσοκομείου υπάρχει ένα κόκκινο παπούτσι. Το είδα λέει. Οπότε είδε και από είδε ένας τεχνολόγος και λέει ας ανέβω πάνω. Πήρε λοιπόν τα κλειδιά, ανέβηκε στην ταράτσα. Άνοιξε την πόρτα της ταράτσας και βλέπει ένα κόκκινο παπούτσι πάνω στην ταράτσα και το κατέβασε κάτω. Είναι κλασική αυτή η περίπτωση, η οποία δείχνει, ας πούμε, όπως και πάρα πολλές άλλες, ότι πραγματικά μέσα μας έχουμε την ψυχή, η οποία συνεχίζει και υπάρχει και σκέπτεται και έχει οργανωμένη σκέψη και μνήμες, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Όπως ο πλούσιος βρέθηκε στον Άδη εκεί πέρα και θυμότανε ότι τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει, έτσι ο άνθρωπος έχει. Η ύπαρξη η οποία συνεχίζει με την ψυχή συνέχεια.
Και δεν μου θυμίζει ο Κύριος αυτό που περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο στο 10ο νομίζω κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής, που λέει εξεύρωλοι άνθρωποι, λέει προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω. Ότι υρπάγει, λέει, ότι ούτως και ανέβηκε, λέει, στον παράδεισο του Θεού και είδε πράγματα, λέει, ανεκλάλητα. Και πάλι λέει είτε εντός του σώματος είτε εκτός δεν εξεύρω.
Εγώ θα ήθελα να μας πεις, Ανέστη, για την πλευρά αυτή, ας πούμε, της θεωρήσεως για την ψυχή και το σώμα και την, το αδιέξοδο στο οποίο φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ψυχή, όσον αφορά την ελευθερία της βούλησης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, πράγματι είναι πολύ ωραίο και να το καταλάβουν και οι αγαπητοί μας ακροατές, ότι αν η αυτοσυνείδηση που έχει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του, η αντίληψη της ύπαρξής του, είναι πράγματι ένα προϊόν καθαρά μηχανιστικών διεργασιών, δηλαδή οφείλεται απλά στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, τότε αυτή η αυτοσυνείδηση, αυτή η ύπαρξη, η αντίληψη του εαυτού μας υπόκειται αποκλειστικά στους φυσικούς και χημικούς νόμους και κατευθύνεται τυφλά από αυτούς.
Μάλιστα.
Άρα, με αυτού του είδους τη θεώρηση, ουσιαστικά καταργούμε την ελευθερία βούλησης. Γιατί εάν η αντίληψή μου, τα συναισθήματά μου, η λογική μου, η αυτοαντίληψή μου οφείλονται απλά στη λειτουργία του εγκεφάλου, δηλαδή φυσική και χημική νόμη, επομένως όλα είναι αιτιοκρατικά όσα συμβαίνουν και δεν έχω καμιά ευθύνη για τις πράξεις μου, απλά όλα κυβερνώνται από τους φυσικούς και χημικούς νόμους. Και επομένως δεν έχω ελευθερία βούλησης, αλλά είμαι ναόν.
Και δεν έχω και ευθύνη.
Ακριβώς. Αφενός δεν έχω ελευθερία βούλησης, γιατί υπόκειμαι αποκλειστικά και τυφλά στους φυσικούς και χημικούς νόμους, και από την άλλη μεριά δεν έχω ευθύνη για τις πράξεις μου. Άρα λοιπόν κάθε αντίδραση του ανθρώπου είναι απλώς το αποτέλεσμα του εγκεφάλου που είναι προγραμματισμένος, καλός ή κακός, να λειτουργεί έτσι λόγω των γονιδίων και λόγω των φυσικών νόμων. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι εγκληματίες, με την θεώρηση αυτή δεν θα ευθύνονται για τις πράξεις τους, ούτε πρέπει να είναι υπόλογοι για αυτές, γιατί η θέλησή τους, η αντίληψή τους, η κοσμοθεωρία τους, αποκλειστικά είναι προϊόν μιας μηχανής. Του εγκεφάλου δηλαδή, που δουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο και επομένως δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όμως είναι προφανές ότι αυτή η συλλογιστική είναι κάτι το άτοπο, αντιφάσκει. Γιατί η ελεύθερη βούληση, η αλλαγή γνώμης, η ευθύνη για τις πράξεις μας είναι κοινή εμπειρία όλων των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν εδώ έρχεται και κάτι άλλο σημαντικό, ότι αυτή η κατηγορία που πολλές φορές οι ληστές και οι άθεοι απευθύνουν στους χριστιανούς, ότι πίστη στο Θεό τάχα καταργεί την ελεύθερη βούληση, είναι αυτό γυρνάει σαν μπούμεραγκ εναντίον τους, διότι οι ίδιοι, μη πιστεύοντας στην ύπαρξη της ψυχής και λέγοντας ότι όλα είναι προϊόν θεωρίας της εξέλιξης του εγκεφάλου, δηλαδή όλα κατευθύνονται τυφλά από τους φυσικούς και χημικούς νόμους, στη δικιά τους κοσμοθεωρία είναι τελικά που καταργείται η ελεύθερη βούληση και όχι στη χριστιανική κοσμοθεώρηση.
Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρος είναι ο δεύτερος ψαλμός. Λέει ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου: «Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Δηλαδή όλη η προσπάθεια είναι να αποτινάξουμε τους ζυγούς τους, να είμαστε ελεύθεροι όπως λένε το έμβλημά τους. «Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημώνουν τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμεκτηρήσει αυτούς». Δηλαδή αυτό που λες πολύ ωραία Ανέστη μου, ότι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για την ελευθερία δεν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Τι είμαστε? Είμαστε προϊόν εξελίξεως. Γίναμε από τον Πίθηκο, γίναμε από τη Σαύρα, γίναμε από τη Σαρδέλα, ξέρω εγώ. Εξελιχθήκαμε και γίναμε αυτό. Έχετε λοιπόν και λέει, αφού πιστεύεις στην εξέλιξη, άρα η αυτοσυνείδησή σου, του λες ότι εγώ είμαι ο τάδε, είναι αποτέλεσμα χημικών διεργασιών. Άρα δεν είσαι ελεύθερος. Άρα δεν είσαι και υπεύθυνος. Δεν έχεις ελεύθερη βούληση, δεν έχεις και ελευθερία βουλήσεως. Αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε την σοφία του Λόγου του Θεού και την συλλογιστική την οποία ακολουθούν οι άνθρωποι μακριά από τον Κύριο. Έχουμε λίγο καιρό.
Άλλο ένα θέλω να αναφέρω. Το θέμα της φυτικής κατάστασης, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με δύο λόγια μόνο. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και έχουν πάρα πολλά στοιχεία μπροστά μας, αλλά ιδιαίτερα εμνία και πολλά άρθρα έχουν γραφτεί για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε λεγόμενη φυτική κατάσταση, τα οποία δεν έχουν πλήρη έλεγχο της συνείδησής τους, και μάλιστα άνθρωποι που έχουν περιέλθει ακόμα και σε κόμμα για πολλά χρόνια. Και όμως σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είναι φυλακισμένοι στο σώμα τους και φαίνεται τελικά να μην επικοινωνούν ούτε να αντιλαμβάνονται τι γίνεται στον κόσμο γύρω τους, πολλοί από αυτούς και αντιλαμβάνονται και σκέφτονται και συνειδητοποιούν πλήρως τι γίνεται, απλώς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Μάλιστα μια σύγχρονη μελέτη η οποία έγινε πρόσφατα κατέγραψε είτε με ηλεκτροκεφαλογράφημα είτε με μαγνητική τομογραφία τη λειτουργία του εγκεφάλου αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακούσουν τίποτα, δηλαδή δεν μπορούσαν να συνοηθούν με τον έξω κόσμο με τίποτα. Ήταν νεκρός, όχι δεν το καταλάβαινες, υποστηριζόντουσαν και μηχανικά. Και τους κάνει κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή φαντάσου ότι πιάνεις με το δεξί σου χέρι αυτό την πέτρα. Και μάλιστα έκανε ταυτόχρονα την ίδια ερώτηση και σε ανθρώπους με πλήρη διάβια, τον οποίο κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα. Και σε μερικούς από αυτούς ασθενείς στην φυτική κατάσταση, η εγκεφαλική δραστηριότητα που παρήχθη ήταν η ίδια με αυτή των υγιών. Που σημαίνει ότι άκουσαν, αντέδρασε ο εγκέφαλος, αλλά δεν μπόρεσε να δοθεί εντολή. Και ένα άλλο τελευταίο είναι ότι δεν έχει ποτέ βρεθεί ένα μέρος του εγκεφάλου που να μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το μέρος ευθύνεται για τη λεγόμενη συνείδηση. Μάλιστα υπάρχει το καταπληκτικό περιστατικό του λεγόμενου ενός ανθρώπου Ρότζερ ονόματι, που νομίζω αυτό πρέπει να είναι το ψευδώνυμο, κατά το οποίο αυτός ο ασθενής μετά από ένα μεγάλο ατύχημα που είχε, όχι ατύχημα, ασθένεια, ήταν η ογενή εγκεφαλίτιδα, μια πολύ, πολύ σοβαρή ασθένεια, καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερός από 95% έως 99% τρεις περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με τη συνείδηση του εαυτού μας. Και παρόλο που θα περίμενε κάποιος σύμφωνα με τα άρθρα και την ιατρική μέχρι τότε να κατασταθεί πλήρως μη λειτουργικός αυτός ο άνθρωπος, να χάσει πλήρως τη συνείδησή του και είναι αυτό που λέμε σαν ζόμπι, σαν φυτό, το οποίο να περπατάει να κινείται, αλλά σαν ρομπότ, δεν έχει συνείδηση του εαυτού του, εν τούτης τίποτα από αυτά δεν χάθηκε πέρα από μια ολική αμνησία που πέστη. Επομένως, όλες τις προσπάθειες και να έχουν γίνει δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν και να εστιάσουν τη συνείδηση σαν να οφείλεται από κάποιο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου.
Ναι, διότι αν η συνείδηση πράγματι ήταν προϊόν της λειτουργίας του εγκεφάλου, όπως ο εγκέφαλος έχει κέντρα ομιλίας, κέντρα κίνησης, θα πρέπει να έχει και τα κέντρα συνείδησης. Ή ακόμα και αν η συνείδηση, όπως λένε, επειδή είναι πολύ πολύπλοκη, παράγεται από συνδυασμό σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό δεν εντοπίζεται, εφόσον καταστράφηκαν αυτές οι περιοχές στις οποίες θεωρούν ότι παράγουν τη συνείδηση, πώς ο άνθρωπος αυτός συνέχισε να έχει αυτοσυνείδηση? Η αυτοσυνείδηση του λέει παρέμεινε ανέπαφη.
Και υπάρχει και η δήλωση του διάσημου πατέρα της νεφροχειρουργικής, του Άιλτερ Πένφιλντ, που θα την αναφέρω και αυτή γρήγορα, ένα πείραμα το οποίο έκανε σε περισσότερους από 1000 επιληπτικούς ασθενείς, τους οποίους κατά τη διάρκεια επέμβασης στον εγκέφαλό τους, με τοπική αναισθησία, δηλαδή οι άνθρωποι ήταν ξύπνοι, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, έδινε κίνηση σε κάποια μέλη του σώματός τους και ταυτόχρονα τους παρότρινε να εμποδίσουν αυτή την κίνηση. Ή τους ρώταγε, εσύ κουνάς το χέρι σου, ενώ ήξερε το ίδιο το κούναγε, διότι έδινε ρεύμα στο αντίστοιχο κέντρο του εγκεφάλου. Και έλεγε λοιπόν ο ασθενής, όχι, δεν το κουνάω εγώ, γιατρέ, εσύ το κάνεις. Αν λοιπόν αυτοσυνείδηση και ταυτιζόταν με το σώμα, όταν κινείται κάτι, θα έπρεπε να λέει, ναι, εγώ το κουνάω, εγώ κουνιέμαι.
Να δημιουργήσει την ψευδέστηση, το κουνάω εγώ.
Ακριβώς. Ο ασθενής όμως έλεγε, δεν το κάνω εγώ, το κάνεις εσύ, γιατρέ. Δηλαδή το εγώ έρχεται να το διαφοροποιήσει ως προς το σώμα του. Άρα ο ίδιος λοιπόν, ο Wilder Penfield, τόλμησε να βγει και να δηλώσει ότι ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται δεν διαθέτει μόνο εγκέφαλο, αλλά και μία μη υλική υπόσταση πραγματικότητα, η οποία αλληλεπιδρά με τον εγκέφαλο. Βέβαια, έτσι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είχαμε πει, είναι όπως το ραδιόφωνο με τα ραδιοκύματα. Το γεγονός ότι ένα ραδιόφωνο χαλάει και δεν μπορεί να αναπαράγει τη μουσική ή το σταθμό που θέλουμε να ακούσουμε, δεν σημαίνει ότι ο σταθμός αυτός έπαψε να εκπέμπει, απλώς καταστράφηκε το μέσο έκφρασής του. Έτσι και όταν ένας άνθρωπος πάθει κάποιο ατύχημα και είναι σε μια φυτική κατάσταση, όπως ανέφερες Δημήτρη, δεν σημαίνει ότι έπαψε να έχει αυτοσυνείδηση, να λειτουργεί ο εγκέφαλός του. Η ψυχή του και ο νους του υπάρχουν, απλώς δεν μπορούν να εκφραστούν.
Πάρα πολύ ωραία.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας. Καθώς είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε με την εκπομπή μας.